merħba għal dan l-axar program u appuntament tagħna f'din is-sensiela dwar il-Belt is-Siegta l-Imdina. F'dawn l-aħħar programmi tkellimna sew dwar il-perjodu Nofsani jew dak magħruf ukoll bħala perjodu medjevali. Għalkemm kif dejjem semmejt ta' dan il-perjodu hemm ħafna dokumentazzjoni nieqsa. Minħabba riċerka riċenti li saret dan l-aħħar, wieħed jibda jżid kemm xejn ta' informazzjoni u l-istampa tibda tidher aħjar. Tibda tiftiehem aħjar is-sitwazzjoni tal-Belt tal-Imdina f'dak il-perjodu. U jekk nibdew naraw stampa aħjar ta' dan il-perjodu fl-Imdina, minnamma trid inkunu qed naraw l-istess stampa kif kien qed jiġri fid-diversi nħawi ta' Malta wkoll. Wieħed jifhem ukoll li l-aktar istituzzjonijiet importanti għal dan iż-żmien kienu l-katedral mill-aspett ekklesjastiku, l-università bħala l-awtorità legali ta' dak iż-żmien, u fil-birgu kien hemm il-kastellan u s-soldati tiegħu li kienu qed jiddefendu l-interessi tal-Viċċere. Għalkemm Malta ta' dak iż-żmien kienet waħda kemmxejn nieqsa minn ħafna affarijiet, jidher li kien hemm attività kummerċjali mhux ħażin, kif ukoll f'ċertu aspetti anke dik artistika, wieħed irid dejjem jiftakar fin-nuqqas ta' ħafna nies li setgħu joffru flus għal dekorazzjonijiet artistiċi kif ukoll f'affarijiet oħra.
Il-bidu tas-seklu 16 kellu jkun il-bidu ta' tibdil. It-tibdil kien se jolqot ħafna lill-Imdina, lin-nies li kienu jgħixu hemm, lill-istess katedral u l-kleru kif ukoll il-Malta kollha. Fl-1530 Malta ngħata bkirja lill-Ordni ta' San Ġwan, l-ordni li kien tilef il-kwartira tiegħu fil-Gżira ta' Rodi. L-Ordni ta' San Ġwan kien ilu aktar minn 200 sena fil-Gżira ta' Rodi. Matul dak iż-żmien kienu bdew imperu żgħir biex wieħed jgħidlek, minħabba li kellhom gżejjer iżgħar minn Rodi li kienu taħt il-kontroll tagħhom, kif ukoll kastelli dak li llum nirreferu għaliha bħala Turkija. Wieħed jista' jimmaġina hekk kif spiċċaw minn kwartieri ġenerali tagħhom kienu bħal ras maqtuha. Jidher li mill-ewwel kienu wadbu ħarsithom fuq il-gżira ta' Malta, minħabba li din kienet toffrilhom diversi vantaġġi minn flok ma jkunu f'port li jkun fuq gżira ferm akbar. Min riċerka reċenti, jidher li l-Gran Mastru Filip Villier de Liladam, hekk kif l-ordni kien għadu f'Kreta, bagħtu ittra ta' ringrazzjament lid-Doge ta' Venezia, u semma wkoll it-talba li l-istess ordni kien għamel lil Karlu Ħamsa biex ikunu jistgħu jixtru l-gżejjer Maltin. Ir-risposta tar-re Karlu Ħamsa kienet li ma ridx li jbih il-gżejjer Maltin, iżda fl-istess ħin kien lest li joffri l-istess gżejjer b'Kirja. Dan kollu kellu jieħu 7 snin sħaħ qabel ma waslu għal f'Dejjem. Dan ma kienx ifisser li l-kavallieri m'għamlu l-ebda attentat ħalli jiċċekkjaw il-gżejjer Maltin. Għalkemm huma kienu li jagħmlu t-talba tagħhom, rridu issa li jkunu jafu aktar id-dettall dwar dawn il-gżejjer. Sa dan it-tant, l-aħbar li r-re Karlu Ħamsa kien offra l-gżejjer Maltin lill-Ordni ta' San Ġwan kienet waslet Malta. Dan ifisser li l-istess Università tal-Imdina rridu jaraw eżattament dan kollu x'kien ifisser għalihom. Kien fl-10 ta' April tal-1524 li waqt laqgħa tal-Kunsill kienu ddiskutew din l-aħbar li kienet waslitilhom. Huwa interessanti ħafna li waqt din il-laqgħa l-istess membri tal-Università urraw ir-rabja tagħhom għal din l-aħbar. Huma tkellmu u tfakru li r-rejiet ta' qabel kienu wiegħdu lill-Maltin li l-gżejjer ma kinux sejrin jingħataw lil ħadd mingħajr permess tagħhom. Barra minn hekk skont il-wiegħdi li kienu jingħatawhom, Malta ma kienet se tingħata qatt lil xi nobbli ieħor. Il-fatt li din id-darba kienu sejrin jingħataw lill-ordni, xorta waħda ma kinux kuntenti dak li kienet isseħħ minn wara darhom. Waħda mid-deċiżjonijiet li ttieħed waqt din il-laqgħa kienet li jinbagħtu għall-ispejjeż tal-istess università numru ta' uffiċjali Maltin għalli jipprotestaw mal-viċi re ta' Sqallija biex dan ikun jista' jwassal il-messaġġ għal Maltin lir-re huwa stess. L-ambaxxata kellha tkun magħmula minn 3 persuni u dawn kienu Jacono Angaro de Nguanes, Antoni Bonello u Alvaro de Caceres. Jista' jkun li din id-delegazzjoni qatt ma marret l-insqallija għalli twassal il-kummenti tal-uffiċjali tal-università.
L-istess Jacopo Angaro de Inguanes kien inbat li nisqallija fl-1529. Iżda jider li din iż-żjara tiegħu fis-qallija ma kienx fuq l-istess ħidma li għadna kemm semmejna. Iżda jider li dan Jacopo li kien ġej minn familja nobli Inguanes ma tantx kien kuntent meta waslu kavalleri għal Malta. Jider li kien hemm diversi Maltin, speċjalment dawk li kellhom proprjetà u flus li ma ridux jibqgħu hawn. U dan l-istess Jacopo kien wieħed minn dawn li rrid jitlaq minn Malta u jemigra. Iżda l-istess amministrazzjoni tal-ordni kienu qed jagħmlu kollox diffiċli biex Maltin ma jitilqux minn Malta u jemigraw. Tantu hekk li kienu qed jagħmlu regoli biex dawk li jiddeċiedu li jitilqu jsibuha diffiċli biex jbiegħu l-proprjetà tagħhom. U minħabba f'hekk, Jacopo ħaseb biex bat li t-tifel tiegħu, Mario, li jisqallija, ħalli jitkellem mal-viċre u jispjega il-problema li kien hemm f'Malta. Jider li l-viċre qabel mal-petizzjoni tal-familja Inguanes u l-grammaslu kien ordnat biex ma jagħmel xejn diffiċli biex Maltin jemigraw u jbiegħu l-proprjetà tagħhom mingħajr problemi ta' xejn. Setgħu wkoll il-proprjetà jibqgħu iżommuh. U fl-istess ħin ir-renti li kienu jidaħlu minn din il-proprjetà jingħataw xorta waħda lill-familja, anki jekk dawn ma kinux qed jgħixu f'Malta. Waqt li l-membri tal-università kienu qed jiddiskutu skin se jiġri minnhom u kif kienu se jrin jitkellmu dwar dan il-qsur ta' privileġġi li kienu nataw lill-Malta minn renjanti ta' qabel, l-istess kunsell irċieva ittra minant il-viċre ta' sqallija. L-ittra waslet f'Malta fl-20 tal-Lulju. tal-1524. F'din l-ittra l-Università kienet informata li f'dak is-sajf kellhom jaslu Malta numru ta' kavalleri membri tal-Ordni ta' San Ġwan. Dawn ġew informati li kienu se jaslu Malta fuq Brigantin waqt li kienu fit-triqthom lejn Tripli fuq ħidma għar-re Karlu ħamsa. Fl-istess ittra kien hemm mitlub biex il-membri tal-Università kellhom joffru kull għajnuna u rispett lejn dawn il-kavalleri f'kull ħin u moment. Interessanti, li l-ittra probabilment ġabuwa magħhom l-istess kavalleri e kif waslu Malta. Jider li l-Kunsilliera Maltin bdew ix-xewqa tar-re Karlu ħamsa u jider li trattaw lil dawn il-kavalleri sew fuq kollox ma setgħu jagħmlu xejn kontra r-rieda tar-re. U fl-istess ħin meta l-istess kavalleri kienu tiġa waslu Malta, dan huwa magħruf mill-kontijiet ta' x'intefaq li nsibu fl-arkivi. Jider li l-ġurati taw l-inkarigu li l-Johanni Zammit ħalli jordna u jħallas u l-bżonnijiet kollha li kien hemm biex jaraw li jittrattaw lil dawn il-kavalleri tajjeb kif kienu fuq kollox ordnati mir-re. Fost l-affarijiet li ntefqu kien hemm ħut għall-ewwel jum, laħam tal-vitella, ġobon, laħam varjat, frott fost omeneb u bajtar u diversi affarijiet oħra. Jider li fil-lista tal-ispejjeż hemm imniżżel ukoll ix-xiri ta' xema li probabbilment jindika li kienu saru xi riċervimenti anke fil-għaxija.
Ħasra li mhijiex magħrufa fejn dawn għadu, min jaf jekk dawn il-kavalleri kienux ġew milquha f'xi dar ġewwa l-Indina. Li nafu żgur huwa l-fatt li dawn kienu ġew Malta ħalli jirrapportaw dwar kemm din il-gżira seta' tkun tajba bħala kwartieri ġenerali tal-istess ordni. Għalkemm fl-ittra tar-re kien hemm imniżżel li dawn kienu sejrin lejn Tripli, fil-verità hekk kien se jsir. Għax l-għotja tar-re kienet li l-kavalleri jieħdu l-gżejjer Maltin taħt idejhom, flimkien mal-kastell ta' Tripli. Wara din iż-żjara ta' dawn il-kavalleri, naqraw ukoll li jider li jikkummentaw xi ftit fin-negattiv dwar l-Imdina. Il-kavallieri kommentaw li din il-belt kella difiża ferm antika u antikwata. Ma kienx hemm difiża sew li seta' tkun tajba għal mezzi militari ta' dak iż-żmien, is-swar kienu qodma u mhux fl-aħjar kondizzjoni possibbli. Barra minn hekk l-imdina kienet żgħira wkoll biex toffri protezzjoni tajba waqt l-assedju. Kienet ukoll il-bogħod mill-baħar. Minn fejn seta' tsassal lajnuna f'każ li tkun assedjata. U din kienet waħda mir-raġunijiet li għala l-kavallieri mill-ewwel għażlu li jmorru joqogħdu fil-kastell taħdejn il-baħar. Kif ukoll fil-Birgu, hekk kif ħadu l-possess ta' Malta fl-1530. Għalkemm id-data ta' meta Malta għaddiet uffiċjalment f'idejn il-kavallieri hija l-1530, fil-verità anke l-Gran Mastru Philip Villiers de l'Isle Adam kien għamel żjara f'Malta fis-sajf ta' qabel mal-ordni iffirma l-kuntratt mar-re Karlo Ħamsa. Kien f'Awwissu tal-1529 li fil-Porta Malta kien daħal il-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan. Dan jidher li kien ġi ħalli jara bajnejh is-sitwazzjoni ta' Malta u jaċċerta ruħu li l-Ordni seta' jsib kien fuq il-gżejjer tagħna. Sa dak iż-żmien ma kien għadu ma ġi firma ċejn bejn l-Ordni u r-Re Karlu Ħamsa.
Kemm m'hemmx indikat jekk kienx hemm avviż min-naħa tar-re li dawn il-kavalleri kienu se jersqu lejn Malta, xorta waħda l-kunsilliera Maltin tal-Università tal-Imdina għamlu minn kollox biex ħaddu ħsieb li jittrattaw lill-Gran Mastru u l-kavalleri kollha li kien hemm miegħu. Ferm tajjeb. Mill-kontijiet li nstabu fl-arkivji ta' Malta nafu li kien hemm xiri ta' kwantità kbira ta' għeneb kif ukoll tmien oġol. Apparti minn hekk mill-kontijiet naraw li kien hemm ħafna frott offrut għal waqt dawn ir-riċevimenti. Interessanti wkoll li jista' jkun li għalkemm il-ġurati kienu fl-imdina, iżda r-riċeviment seta' inżamm fil-Birgu. Mhux magħruf jekk dan kienx seħħ fil-kastell inkella fuq l-istess bastiment li bih kien wasal Malta il-Gran Mastru lil Adam. U dan jindika li l-istess kunsilliera ħadu ħsieb li joffru l-għajnuna kollha u fl-istess ħin ittrattaw lill-istess Gran Mastru u s-segwaċi tiegħu kif suppost. Mhux daqshekk ċar, il-għala il-Gran Mastru lil Adam żar Malta fis-sajf ta' qabel ma gżejjer Maltin ingħataw uffiċjalment lill-kavalliri. Iżda l-probabilità hija li rrid jara bajnih stess dak kollu li kienu rrapportaw l-istess delegazzjoni li kienet mibgħuta snin qabel. Mill-jidher kien kollox sew, għax xhur wara iffirmaw il-ftemi mar-re Karlu Ħamsa. Fil-bidu tal-1530 jidher li d-diċeriji li Malta seta' tingħata lill-kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan reġgħu bdew jinsamgħu f'Malta. U dan wassal biex ikun hemm aktar minn diskussjoni waħda fil-Kunsill. Probabilment dawn id-diċeriji aktar saru reali speċjalment wara ż-żjara tal-Gran Mastru fis-sajf ta' qabel. Jidher li kien issa f'daqqa waħda li l-Kunsilliera tal-Università tal-Imdina indunaw li l-possibilità li Malta tingħata lill-Ordni ta' San Ġwan kienet xi ħaġa aktar reali. Waqt diversi diskussjonijiet fl-aħħar u għal darb'oħra kien ġie deċiż li jibatu żewġ ambaxxaturi Maltin lejn Isqallija. Dawn kienu Jacopo Angarongwanes, diġà msemmi, u Antoni Bonello, l-istess żewġ persuni li kienu ntażlu 6 snin qabel fuq l-istess biċċa xogħol, u dan kollu jidher li kien ġie diskuss fis-16 ta' Mejju tal-1530. Għalkemm mhux magħruf jekk dawn iż-żewġ rappreżentanti tal-Università ta' Malta waslux Isqallija jew le, il-verità hija il-kuntratt bejn ir-Re Karlu Ħamsa u l-Ordni ta' San Ġwan kien diġà iffirmat.
Il-mixtejim li għadda l-gżejjer Maltin kif ukoll il-kastell ta' Tripli mingħand ir-rekar li ħamsa lejn il-Kavalleri tal-Ordin ta' San Juan kien ġie ffirmat fit 23 ta' Marzu tal-istess sena f'Kastell Franco. Dan ifisser li meta l-membri tal-Università fl-Imdina bdew jiddiskutu kif kienu sejrin jitkellmu u jargumentaw dwar il-possibilità tal-għotja tal-gżejjer Maltin il-Kavalleri, kien diġa tard għax kollox kien ġie ffirmat u maqbul bejn iż-żewġ partijiet. Il-Gran Mastru Filip Villier de Liladam wasal f'Malta f'Ottubru tal-1530. Iżda numru konsiderevoli ta' kavalleri u nies oħra li kienu jaħdmu magħhom kienu diġà waslu Malta xhur qabel. Dan huwa magħruf minħabba li għall-ewwel darba hemm imniżżel fid-dokumenti li f'Ġunju ta' dik is-sena kienu nżammu l-ġejjeġ ta' San Juan. Dan kien ifisser li għall-ewwel darba f'Malta kienu saru dawn il-ħġejjeġ. Fil-kontijiet tal-Università hemm imniżżel li Luca Borch tħallas talli ħaħsib jagħmel 3 ħġejjeġ għall-festa ta' San Juan. Dak is-sajf jidher li l-membri tal-Università tal-Imdina kienu qed jieħdu ssieb jippreparaw għall-miġja uffiċjali tal-Gran Mastru. Fil-fatt hemm imniżżel fil-kontijiet tal-Università li kien hemm nies imħallsa talli jagħmlu l-armi ġentilizzi kemm tal-Gran Mastru kif ukoll tal-Ordin ta' San Juan. Dawn bdew jiġu mwaħla fil-postijiet prinċipali u fil-postijiet fejn l-istess Gran Mastru l-Ordni kienu sejrin jieħdu l-possess ta' dak il-bini. Jidher li anki spejjeż għaxxieri ta' nbit kien hemm li probabbilment kienu użati waqt laqat li kien hemm mal-kavalleri li kienu diġà f'Malta fis-sajf. Il-ħidma tal-kunsilliera f'dan iż-żmien juri li l-istess kunsilliera kienu qed jaċċettaw is-sitwazzjoni kif żvolġiet, jiġifieri li issa l-gżejjer Maltin kienu għaddew taħt ir-responsabilità tal-kavalleri tal-Ordin ta' San Juan. Jidher li kienet isir xogħol mhux ħażin fl-istess belt tal-Imdina, diversi armi ġentilizzi tal-Gran Mastri tal-Ordni twaħlu ma' diversi postijiet fl-Imdina. Barra minn hekk, kien hemm il-bżonn li l-kunsilliera jaraw fejn se jilqgħu lill-Gran Mastru meta dan jasal Malta. Dak iż-żmien ma jidhirx li kien hemm xi bini jew aktar aħjar palazzi mdaqsa, probabbilment lanqas ma kienu xi ħaġa speċjali wkoll. Iżda dan il-bżonn inħassew u għalhekk għamlu minn kollox ħalli jkun hemm post fejn setgħu jilqgħu lill-Gran Mastru. Il-bini magħżul kien il-proprjetà ta' Micheli Fawgżuni. Huwa magħruf li d-dar fejn kien se jkun milquh il-Gran Mastru kienet preparata għal kollox minħabba li l-Kunsilliera tal-Università tal-Imdina kienu marfa li d-dar kellha tkun preparata bejn l-20 ta' Ottubru u l-5 ta' Novembru.
Interessanti ħafna hija r-riċerka li saret ftit ta' snin ilu. Li għalkemm it-tradizzjoni tgħid li l-palazz lum huwa magħruf bħala Palazzo Falzon jista' jkun il-veru palazz fejn kien ġie milquh il-Gran Mastru kien bini ieħor. Skont l-istorjografu Malti Gianfrancesca Bela, hekk kif intemmet iċ-ċerimonja uffiċjali tal-għoti ta' ċwievet lill-Gran Mastru lil Adam fit-13 ta' Novembru tal-1530. Il-Gran Mastru kien milquh fid-dar tan-nobli Matteo Falzon għal-Ikla. Hawnhekk tajjeb li nagħtu ħarsa lejn il-palazz li qed insemmu hawnhekk. Għalkemm forsi dan il-bini li llum nirreferu għalih bħala Palazz Falzon ma kienx proprjetà tal-familja nobli Falzon fi żmien li Malta għaddiet f'idejn l-Ordni ta' San Juan, il-bini xorta waħda jidher li kien proprjetà ta' familja nobli. Waħda mir-raġunijiet hija id-daqs tal-palazz innifsu. Barra minn hekk, bħala familja nobli kienet tkun trid turi l-importanza tagħha f'eħdan is-soċjetà tal-imdina ta' dak iż-żmien. Minħabba f'hekk ukoll wieħed innota id-daqs tal-kmamar kif ukoll l-għoli tagħhom. Jingħad li l-fatt li l-kmamar ikunu għoljin jindika li dik il-familja kienet kapaċi biex tibni b'dak il-mod u allura ġifieri kellha aktar flus. Dettal ieħor ferm interessanti huwa li hemm teorija li dan l-istess bini imbena bħaddiema minn sqallija. Mhux għax f'Malta ma kienx hawn bennejja tajbin, iżda dan jista' jfisser ukoll li tkun parti mill-istess sistema biex wieħed juri l-importanza soċjali tiegħu fost il-familji nobli l-oħra. Din it-teorija tispjega l-għala il-ġebel f'dan il-bini huwa ta' daqs differenti minn ta' djar oħra fl-imdina. Fuq studju jirriżulta li daqs differenti kien komuni fil-bini ta' sqallija u minħabba fekk huwa maħsub li l-bennejja kienu sqallin u komplew jaħdmu fuq is-sistemi kif kienu imdorrijin huma.
Palazz Falzon jider ukoll li kien ġi mkabbar minn bennej Malti, jew forsi aktar aħjar m'għallem. Jista' jkun li meta wieħed qed jgħid bennej Malti, ikun qed jirreferi għal persuna responsabbli mid-diżinn u għalhekk il-bennejja l-oħra jkunu kemm Maltin jew dan il-każ qallim. Jider li l-Malti li kien magħruf u rispettat minn ħafna bħala m'għallem fis-sena tal-bini kien Jacopo di Meg. Dan kien imqabbad jaħdem kemm fil-privat kif ukoll fil-Katedral tal-Imdina u l-Isptar ta' Santu Spiritu. Fl-1515, dan Jacopo kien ħadem fuq l-arloġġ tal-kampnar tal-Katedral u kien tħallas tal-ħidma tiegħu. Tajjeb li hawnhekk ngħidu li dan ma kienx l-uniku m'għallem li kien hemm f'dak iż-żmien, iżda jidher li kien wieħed mill-aktar imqabbad. Jidher li kull min riet li kollu tieqa sabiħa għall-faċċata tad-dar tiegħu inkella anke xi bini fil-Knisja, kienu jippreferi li jgħidu lil dan di Meg minħabba r-reputazzjoni li huwa kellu ta' xogħol tajjeb li kien magħruf għalih. Hawnhekk forsi wieħed jistaqsi fejn eżatt bena dan Jacopo di Meg fil-bini magħruf bħala l-Palazz Falzon. Minn studji fuq dan il-bini, jidher li partijiet minnhom imorru lura għal ħafna snin qabel dan l-istess di Meg, minħabba li kien hemm min faħħar lil dan Jacopo di Meg li kien wieħed mill-aħjar biex jagħmel twieqi sbieħu proporzjonati. Allura wieħed jista' jaħseb li l-ħidma ta' Jacopo fil-palazz kien marbut aktar mal-faċċata kif naraw għallum u mat-twieqi li jsebħu din il-faċċata.
Ġurati u l-kumplament tal-membri tal-Università għamlu minn kollox biex jagħtu merħba kif xieraq lil Grandmaster Philip Villa dell'Alam. Fost il-preparamenti kien hemm ix-xiri ta' drab ħalli huma stess ikunu mlibsin tajjeb ħafna għal meta jkun qed jiġi mill-qogħ lil Grandmaster fosthom. Interessanti wkoll li mill-kontijiet tal-Università hemm indikat l-ammont ta' rigali li offrew lil Grandmaster meta dan mar l-Imdina. Ir-regali li nataw kienu mezz kif juru ir-rispett leħ. Dan kien il-bidu tal-assoċjazzjoni u ħidma bejn l-Università tal-Imdina u l-Kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan. Kienu l-ewwel xhur u jidher li għall-ewwel kollox kien mixi ħarir. Iżda kif bdew għaddejjin snin bdew jinbidlu diversi affarijiet li bil-mod il-mod bdew innaqsu r-responsabilità u l-importanza tal-Università tal-Imdina. Fil-waqt li għal-merħba li għamlu l-Grandmaster lil-Adam, ir-regali nataw minn jeddhom, meta kien mar lejn l-Imdina, l-Grandmaster Pietro del Ponte, dawn ir-regali li kellhom jagħtu lill-Grandmaster l-ġdid kienu ordinati mill-istess uffiċjali tal-ordni. U hawnhekk beda jkun hemm it-tnaqqis ta' importanza tal-Università tal-Imdina.
Iżda forsi, l-aktar li kien jidher il-kavalieri riedu il-kontroll f'idejhom kien fi żmien il-Gran Mastru Juan Domedes. Kien fl-1538 li dan il-Gran Mastru tela l-imdina ħalli juħu l-possess tal-belt. Kien f'dik is-sena wkoll li jissemma l-ewwel darba l-gvernatur tal-imdina, gvernatur li naturalment kien kavalier. Fl-istess sena fil-Birgu twaqfet l-Università l-oħra li kellha tieħu r-responsabilità tan-nofs ta' Malta. U b'hekk il-wasla tal-kavalieri kellha tagħti bidu għan-nuqqas ta' importanza tal-Università tal-Imdina f'dak li kellu x'jaqsam mar-responsabilitajiet li minn dejjem kellha. Kien bidu li kif tiġi għadna kellu jġib miegħu ħafna tibdil. U bdejn l-informazzjoni niġu fit-tmiem ta' dan l-appuntament tagħna għal dan il-programm minn Melite għall-Imdina. Fil-waqt li nirringrazzja lil Denise li kienet miegħi f'dan il-programm kif ukoll l-tekniċi tal-istazzjon. Nirringrazzja lilkom is-semija li kontu magħna għal dan l-appuntament u nisedinkom għal appuntament ieħor il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena, Vincent Zammit inselmilkom.